Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want.
Με το ζόρι με έβαλε η Μαρία Γεωργίου μέσα στο στούντιο. Γεια σου Μαρία μου. Με το ζόρι μέχρι τώρα αυτό που κάναμε μαλώνω την Αρφάνη. Τη λέω δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή συγγνώμη, είπαμε είσαι τα αφεντικό της εκπομπής. Σου έχουμε δώσει αυτή τη δόξα και αυτή την τιμή. Κανονίζεις τι θα πούμε, τι θα πούμε. Κανονίζεις τους καλεσμένους. Δεν γίνεται να έχει ο ανταγωνισμός Άρης Πηγιωτόπουλο και εμείς να κοιμόμαστε. Άρης Πηγιωτόπουλος. Έχει βγει ο Άρης Πηγιωτόπουλος, έχει δώσει συνέντευξη.
Βέβαια, πριν από λίγο, μόλις ολοκληρώθηκε.
Πώς,
αλλά δηλαδή, η Γιάννα δεν αφήνει τίποτα να πέσει.
Με
κάτω.
Τι κουράγιο να μπω εγώ στο στούντιο μετά.
Μην του τηλεφωνήσει τώρα και αμέσως πριν ολοκληρώσει την πρόταση. Θα κάνει παρέμβαση.
Να κάνει παρέμβαση λοιπόν, ο Άρης Πηγιωτόπουλος.
Μην λες τίποτα.
Τι λες, ρε παιδί μου. Επανεμφανίστηκε ο Άρης Πηγιωτόπουλος.
Αφού είναι σύμβουλος του κ. Κασελάκη.
Είναι σύμβουλος Κασελάκη.
Προπάσχα είναι αυτή η είδηση. Ναι, δεν θυμάσαι ναι, που συζητούσαμε ναι. Μεγάλη εβδομάδα, κάπου εκεί ήταν.
Ναι. Καλά, ναι. Θα πει κανείς ο μόνος καραμαλικός είναι που έχει περάσει στο στρατό από
εδώ. Δεν υποψήφιος ο κ. Αντώναρος.
Ο Αντώναρος, βέβαια.
Ήταν και σε εθνικές εκλογές.
Και ο Παπακώστα, Φλοήτο κλπ.
Υπουργοί.
Τα βέβαια, ναι.
Πώς ξύπνησε όμως τώρα το πρωί, σε ταρακούνησα με την είδηση.
Με ταρακούνησε με αυτή την είδηση, είναι η αλήθεια ότι εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και όταν μου είπε βγαίνει στον ανταγωνισμό η Μαρία ο Άρης Πηγιωτόπουλος, ανατσουτσούριασα. Λέω εντάξει, έχουμε ένα comeback γερό.
Έχουμε ένα μήνα comeback μέχρι τις ευρωεκλογές, θα συζητήσουμε με όλους. Μη σε νοιάζει τίποτα.
Έτσι σε θέλω.
Η Γιάννα θα τα φροντίσει όλα.
Έτσι σε θέλω.
Σε έκανα να αισθανθείς ασφάλεια.
Εννοείται. Εννοείται.
Ωραία, πάμε.
Ναι, απόλυτη ασφάλεια. Και χαρά και αισιοδοξία. Όπως ακριβώς νιώθεις και εσύ, αλλά εξαιτίας άλλου λόγου. Τον Ολυμπιακό σας.
Στόπα. Δεν θα είναι μια κόκκινη χαρά, θα είναι μια ερυθρόλευκη χαρά.
Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο.
Να πεις, γιατί έχουμε δύο ομάδες στο Final Four.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Και γράφουν διάφοροι από χτες στα Twitter και στα Facebook, στα X δηλαδή και στα Facebook, πόσο πολύ θέλουμε να δούμε έναν ελληνικό τελικό κλπ. Μακάρι είναι η αλήθεια. Χτες, βέβαια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι νίκησε τον μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν νίκησε.
Όχι, να είμαστε ειλικρινείς.
Έτσι, το μπάσκετ δεν νίκησε. Νίκησε όμως, χρειάζεται και τύχη. Χρειάζεται και τύχη. Μπράβο στον Ολυμπιακό, το εννοώ τον μπράβο.
Τι νίκησε χτες με το μέρος του.
Ναι, μπράβο. Όλοι μιλάνε για έπος. Είναι αλήθεια ότι τέτοια χαρά, τέτοιο πάρτι, τέτοιο πανηγύρι, τέτοιος ενθουσιασμός είχε να υπάρξει στο λιμάνι πολλά χρόνια. Να τα λέμε αυτά, έτσι, να τα λέμε.
Μια χαρά, μια χαρά, και σήμερα έχουμε και ποδόσφαιρο.
Κλάμα ο Μπαρτζόκ, σήμερα έχετε και ποδόσφαιρο. Ναι. Καλά τώρα.
Εντάξει.
Τι θέλω να πω, να νικήσει ο καλύτερος.
Να το πεις.
Εγώ να το πω, είμαστε απέναντι σήμερα. Είμαστε, εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Σήμερα 5η 9 Μαΐου του 2024. Πώς θα λέει και η φίλη μου η Μαρία Γεωργίου, φτάνουμε στο πρώτο δεκαήμερο.
Και κοίτα πώς τελειώνει η εβδομάδα όταν είναι.
Πάμε φουλ για καλοκαίρι. Φουλ,
να κανονίσουμε σημάδιες. Θυμίσουμε, μόλις τελειώσουμε.
Αυτό. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Εδώ και απέναντί μας ο Νίκος ο Σκλαβενίδης. Φροντίζει να ακούγονται οι φωνές μας δυνατές και καθαρές και να φτάνουν στα δικά σας ραδιόφωνα ως γάργαρο νεράκι σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο οι φωνές μας και οι μουσικές, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Η Γιάννα Αρφάνη, την αναφέραμε ήδη.
Που τη μαλώσαμε. Τη μαλώσαμε. Μα έχασε τον Άρη.
Πας φρυ-φρυ.
Ναι,
αυτό έχω να σου πω. Πας φρυ-φρυ. Στην αρχισυνταξία, δημοσιογραφική επιμέλεια, γενικό αφεντικό της εκπομπής, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Άντε να ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το πληκτρολογείτε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, η πρότασή σας, η καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54160.
Μάλιστα. 54-160. Αν θέλετε, βέβαια, μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, ή τη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, ή αν θέλετε, στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter, πρωιν διαδρομές. Είμαστε και εκεί και περιμένουμε τα σχόλια, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε να μας πείτε. Φυσικά και την κριτική σας, φυσικά και την γκρίνια, ό,τι θέλετε. Είναι ευπρόσδεκτα όλα τα σχόλια. Εκείνα τα οποία δεν αναπαράγουμε, δηλαδή τα διαβάζουμε, αλλά όχι στον αέρα, είναι τα υβριστικά. Έτσι, είναι και κάποιοι οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν έχουν πάρει τα χάπια τους το πρωί. Θέλουν κάπου να ξεσπάσουν. Εδώ είμαστε, για όλο τον κόσμο, τον καλό. Λοιπόν, ποια είναι κατά την άποψή σου η μεγάλη είδηση της ημέρας? Έλα εδώ να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν τα έχουμε στενοηθεί, αυτό αλήθεια.
Ο δεύτερος ημιτελικός η Eurovision.
Ναι.
Πήγες εσύ, ναι, για άλλο βαρέψω.
Αλλά έχεις δίκιο, με γύρωσες κανονικά. Θα συμφωνήσω. Είναι αλήθεια, θα συμφωνήσω. Σήμερα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision και έχουμε και το ντέρμπι που είπαμε στην αρχή. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Έτσι, στο ποδόσφαιρο. Έχεις δίκιο. Τώρα δεν θα σου χαλάσω χατήρι. Εντάξει,
πάμε στη δεύτερη μεγάλη είδηση.
Στη χθεσινή ειδησιογραφία, έλα να το φέρω να το ισχυώσω.
Ναι, ωραία.
Ποια ήταν η μεγάλη είδηση χθεσινή ειδησιογραφία? Μην πεις για τον Ολυμπιακό.
Όχι,
εντάξει, είπαμε. Ναι. Θα σου πω εγώ τι νομίζω. Έτσι, και μετά πεις. Για μένα η μεγάλη χθεσινή είδηση είναι η απόφαση να ασκηθεί έφεση και η έφεση που ασκήθηκε για τη δίκη στο μάτι.
Και μάλιστα εκ νέου. Η δίκη θα γίνει εκ νέου.
Εκ νέου, ναι. Από την αρχή.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βέβαια, καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει μια αγωνία το πώς θα προλάβουν την παραγραφή.
Ναι.
Γιατί το χρονικό διάστημα είναι περιορισμένο. Φαίνεται ότι θα αρχίσει μέσα στο καλοκαίρι η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
Mm-hmm.
Και mm-hmm. Ό,τι αυτό σημαίνει.
Αυτό. Λοιπόν, η δεύτερη μεγάλη είδηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, χαίρομαι που συμφωνούμε, έτσι, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη χθεσινή επικαιρότητα, φυσικά με τον απόϊχό της και σήμερα, στην πρώτη γραμμή, είναι, εκτός από τα πολιτισμό αθλητικά, αυτή η ιστορία με τον Έντι Ράμα. Φαίνεται ότι η παρέμβαση του κυρίου Μητσοτάκη επί του θέματος, μόλις είχαν αρχίσει, είναι η αλήθεια, να σημειώνονται, να καταγράφονται και οι πρώτες γαλάζιες αντιδράσεις.
Ναι.
Δηλαδή είχαν αρχίσει οι γαλάζιοι βουλευτές και έστελναν μηνύματα, έτσι, προς διάφορες κατευθύνσεις.
Mm-hmm. Και προς το Μαξίμου.
Φυσικά. Υπήρξε η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος σε μία συνέντευξή του χτες στο πρώτο θέμα και τον Αντώνη Στρόιτερ, Καλά το λέω.
Καλά το λέω.
Είπε ότι είναι μεν δικαίωμα του κυρίου Ράμα να επισκεφτεί την Αθήνα, αλλά μια τέτοια επίσκεψη στο πλαίσιο της ιδιωτικότητας που μας έλεγε χθες και ο κύριος Χατζηβασιλείου, μια ιδιωτική επίσκεψη κλπ. Είναι μάλλον περιττή και αχρίαστη, ναι, επιλογή. Λίγο αργότερα ήρθε και η δήλωση του κυρίου Ράμα στο X. Έλεγε ότι το ταξίδι αυτό δεν σχετίζεται με τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα και τις ευρωεκλογές.
Δεν σου φάνηκε ότι απαντούσε στην αντιπολίτευση?
Νομίζω ναι. Κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Στην κυβέρνηση, ναι. Απαντούσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί βέβαια τι ζητούσαν τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης? Ήταν σε πιο σκληρή γραμμή από την κυβέρνηση.
Έτσι.
Ζητούσαν να μην γίνει αποδεκτή η επίσκεψη. Πράγμα που μεταξύ μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια. Μια ιδιωτική επίσκεψη, πώς θα πει σε κάποιον? Είναι persona non grata, ο πρωθυπουργός.
Ευρωπαϊκή χώρα είμαστε.
Ακριβώς.
Ευρωπαϊκή χώρα είμαστε. Πώς ακριβώς το είπε ο κ. Μητσοτάκης? Το έχουμε. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς το είπε.
Θα παρακαλέσουμε τη Γιάννα, επειδή ανατρέπουμε τη σειρά λίγο που τη έχουμε, ναι, πει, να ξεκινήσουμε από αυτό το απόσπασμα. Ερωτήθη από τον Αντώνη Ρόιτερ, μάλιστα, η ερώτηση είναι: είναι πρόσδεκτος ο κ. Ράμα στη χώρα μας? Να ακούσουμε πώς απάντησε.
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν έχει τόσο προσκεκλημένος ελληνικής κυβέρνησης. Mm-hmm. Δεν είναι μια επίσκεψη, θα έλεγα, με διμερή χαρακτηριστικά. Έρχεται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για να μιλήσει σε ομοεθνείς του. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Από και πέρα, νομίζω ότι και αυτή είναι μια επιλογή που στην παρούσα συγκυρία, εν όψη και ευρωεκλογών, μάλλον περιττή μου φαίνεται. Αλλά με αυτός δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να είμαστε μια δημοκρατία, δεν απαγορεύουμε το δικαίωμα της συνάθρησης, το οποίο είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, οπότε δεν αποδίδω και τόσο μεγάλη σημασία σε αυτή την επιλογή.
Το δικαίωμα της επίσκεψης δεν το απαγορεύεται και δεν μπορείτε να το
απαγορεύετε. Ούτε τη συνάθρηση.
Τη συνάθρηση, υπό την έννοια όμως ότι έχει ζητήσει έναν ανοιχτό χώρο για μια μεγάλη συγκέντρωση. Δεν ξέρω τώρα, με τον Φρέντι Μπελέρη στη φυλακή και μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων να πανηγυρίζουν για τον κύριο Ράμα, ναι, αν αυτή
γι' αυτό
είναι...
Γι' αυτό και είπα ότι ήταν μια αχρίαστη επιλογή. Έχουμε ζητήσει.
Μάλιστα.
Αχρίαστη επιλογή.
Αχρίαστη. Περιττή και αχρίαστη.
Και η άφιξη του Έντι Ράμα στην Αθήνα, πότε ακριβώς γίνεται? Την ώρα που θα ετοιμάζεται η ελληνική αντιπροσωπεία και ο πρωθυπουργός να μεταβεί στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν.
12 Μαΐου.
Ακριβώς. 13 Μαΐου είναι προγραμματισμένη συνάντηση. Ναι. Και στη συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν, τι είναι αυτό που έχει. Το έχει επισκιάσει, συζητάμε για αυτή τη συνάντηση?
Συζητάμε, κοίταξε, βέβαια. Τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Επειδή λέγαμε για τους γαλάζιους βουλευτές και τα μηνύματα και... υπήρξε θέμα και με τη μονή της χώρας.
Ακριβώς.
Γιατί και για το θέμα αυτό εστάλησαν διάφορα μηνύματα. Βέβαια από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, και μάλιστα με ανακοίνωση πολύ αυστηρή από το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε επικρίνει δρυμύτατα τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Ρωτήθηκε και γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης και έχει σημασία, νομίζω, η απάντησή
του. Βέβαια, γιατί η ερώτηση είναι αν πρέπει. Ναι. Η ερώτηση φτάνει σε αυτό που ζητάει η αντιπολίτευση, ότι πρέπει να αναβάλει την επίσκεψη. Και η ερώτηση είναι: πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψη? Για να ακούσουμε τι είπε.
Δεν πρέπει να αναβληθεί η επίσκεψη, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ανοιχτού διάβλου επικοινωνία. Και είναι πολύ καλύτερα να πάω ο ίδιο στον πρόεδρο Ερντογάν, να του εκφράσω την εντονότατη δυσαρέσκεια μου για την επιλογή αυτή της τουρκικής κυβέρνησης, από το να δημιουργήσουμε μια κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία θα ακυρώσει τα σημαντικά βήματα προόδου τα οποία έχουμε καταφέρει να πετύχουμε τον τελευταίο χρόνο. Θέλω να θυμίσω ότι, άμα δει κανείς μακροσκοπικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία 4 χρόνια, η Ελλάδα δεν έχει μετακινηθεί από τις θέσεις της. Ο πρόεδρος Ερντογάν κάποτε έλεγε Μητσοτάκης Γιόκ, και τελικά, υπό την πίεση των εξελίξεων και νομίζω ως αποτέλεσμα και της σωστής πολιτικής την οποία ασκήσαμε, καταφέραμε και ξανακαθίσαμε στο τραπέζι και πράγματι έχουμε κάποια σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Είναι η θέση η οποία διατυπώνεται από το Μαξίμου όλες αυτές τις μέρες και φυσικά από το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι είναι κατακριτέα και δεν το συζητάμε και δυσάρεστη η μετατροπή της μονής χώρας σε τζαμί.
Ότι
όμως,
θα το θέσει στη συνάντηση. Θα τεθεί.
Αυτό έχει μια σημασία, γιατί ζητήθηκε και... από αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι,
έτσι,
βέβαια, να τεθεί. Ότι θα τεθεί, το είπε για χθες στη συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Αλλά ότι η μεγάλη εικόνα, το big picture που λένε στα χωριά μας και στο δικό μου, το big picture, έχει να κάνει με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων Και εκεί φαίνεται ότι δεν, τα πράγματα πάνε καλύτερα από ό,τι αναμενόταν και ότι αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Δεν πρέπει να χάσουμε το momentum. Ε? Πώς το λέτε εσείς, παιδί μου.
Επίσης, και στο δικό μου χωριό.
Και στο δικό μου χωριό. Το momentum.
Και αυτό που ναι. επικαλείται και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι η εικόνα στο Αιγαίο. Με τις ναι. παραβίες και τις παραβάσεις. Έτσι. Ότι πράγματι υπάρχει μια σαφέστατη βελτίωση. Βέβαια, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά βρισκόμαστε ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές και στη συγκεκριμένη συνέντευξη στο πρώτο θέμα και στον Αντώνη Ρόιτερ, ερωτήθηκε βεβαίως ο Έλληνας Πρωθυπουργός ποιος είναι ο στόχος και γιατί επικαλείται, βάζει στόχο τη σταθερότητα ενώ έχουμε ευρωεκλογές. Βάζει ένα εθνικό στόχο ενώ έχουμε ευρωεκλογές. Να ακούσουμε τι απάντησε.
Βεβαίως.
Στις ευρωεκλογές του 2019. Οι οποίες θέλω να θυμίσω ότι έλαβαν χώρα λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 33% και στη συνέχεια πήρε 39%. Και αν δείτε ιστορικά όλες τις ευρωεκλογές, υπάρχει πάντα μία απόκληση μεταξύ των ποσοστών για τα μεγάλα κόμματα, τουλάχιστον για τα κόμματα εξουσίας, μεταξύ των εκλογών που λαμβάνουν στις εθνικές εκλογές και των ποσοστών που λαμβάνουν τελικά στις ευρωεκλογές. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το μέτρο σύγκρισης πρέπει να είναι οι προηγούμενες ευρωεκλογές και αυτός είναι ο στόχος που έχω θέσει. Πάντα θέτω ένα στόχο στις εκλογές για να μπορώ και εγώ να γνωρίζω τελικά αν πετύχαμε ή δεν πετύχαμε το στόχο και στη συνέχεια να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό. Όμως, είναι σαφές ότι η αντιπολίτευση έχει χρησιμοποιήσει την κάλπη των ευρωεκλογών προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα πολιτικής αστάθειας στη χώρα. Το λέει ξεκάθαρα με ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι την επόμενη μέρα θέλουμε να κάνουμε τη ζωή του Μητσοτάκη δύσκολη και αν μπορεί να φύγει και ο Μητσοτάκης και να πάμε σε εθνικές εκλογές, αυτό θα είναι καλό για τη χώρα, ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Άρα ένα κακό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία και για τον Μητσοτάκη προσωπικά μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ. Αυτό προφανώς δεν το θέλω. Σηκώνω το γάντι λοιπόν και λέω ότι το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας είναι πολύ σημαντικό. Όχι γιατί εκ των πραγμάτων θα πάμε σε εθνικές εκλογές μετά τις ευρωεκλογές, αν ομιγέννητο είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα. Δεν θα συμβεί αυτό. Απλά είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία να υλοποιήσουμε ένα τολμηρό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Και το
εδώ είναι και η απάντηση. Το γιατί το σύνθημα ας πούμε, για τις ευρωεκλογές είναι σταθερότητα.
Λοιπόν,
το ευκταίο.
Βεβαίως από την άλλη μεριά ο κ. Κασελάκης ουσιαστικά επιβεβαίωσε όσα ακούσαμε νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή η αντιπολίτευση, κυρίως αξιωματική αντιπολίτευση, βάλει με σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης και ουσιαστικά έχει μετατρέψει την κάλπη των ευρωεκλογών και σε εθνικό διακύβευμα. Δεδομένου ότι η βασική θέση που προβάλλει είναι πως πρέπει να αλλάξει η χώρα, πρέπει να αλλάξει η πολιτική κουλτούρα, πρέπει να αλλάξει η σχέση της πολιτικής με τους πολίτες, να τερματιστεί η αλαζονία του 41%. Όλα αυτά που ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ είπε και χθες στα Γιάννενα, όπου υποκαταρακτώδη βροχή μίλησε έτσι εγκαινιάζοντας το εκλογικό κέντρο του κόμματος στην πόλη.
Άλλωστε η λέξη την οποία χρησιμοποιεί, το σύνθημα αν μπορώ να το πω έτσι, το πολιτικό σύνθημα είναι ανατροπή.
Ανατροπή. Λοιπόν, ο κ. Κασελάκης, ο οποίος να πούμε ότι επειδή μιλούσαμε για τα εθνικά θέματα, σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί μειονοτικά χωριά της Αλβανίας.
Υπήρχε από χθες αυτή η πληροφορία ότι θα το κάνει τελικά, μια και βρίσκεται στην Ήπειρο, και θα το κάνει τελικά σήμερα. Ναι. Θα επισκεφθεί τα μειονοτικά
χωριά της Αλβανίας. Τώρα την ίδια ώρα. Να πούμε ότι άνοιξε και ένα άλλο κεφάλαιο, κάνοντας έτσι στροφή έντονη στην καθημερινότητα, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ, του iSyriza.gr, κάλεσε τους πολίτες να στέλνουν μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Υλικό καταγγελιών για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να τα επεξεργάζεται και διαμορφώνοντας τις θέσεις να τα προβάλλει κιόλας καταγγέλλοντας την κατάσταση που επικρατεί. Δηλαδή είναι πως λέμε πυρ ομαδών σε όλα τα μέτωπα.
Ναι, μα έχει ανοίξει βεντάλια όλων των θεμάτων ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κασελάκης. Ταυτόχρονα έχει ενδιαφέρον και ισοκομματική συζήτηση σε σχέση με την φράση αυτή για τους υπουργούς που σκοτώνουν τα παιδιά μας. Την οποία δεν την έχει πάρει πίσω ο κ. Κασελάκης. Χτες βέβαια η κυρία Κεχαγιά, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, είπε ότι παρερμηνεύτηκε η φράση αυτή του κ. Κασελάκη. Είχαμε δεύτερη, είχαμε ανακοίνωση από τον κ. Ρωμανό, δεύτερη ανακοίνωση από την κυρία Κεχάγια, είχαμε ένα διάλογο μέσω ανακοινώσεων μεταξύ των δύο εκπροσώπων, είναι αλήθεια.
Εν τω μεταξύ, τη ρίγκη τη παραδόση είναι η αλήθεια ο κ. Κασελάκης, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, πραγματικά μας έχει βάλει, μας έχει εισάγει σε μια, πώς το πούμε τώρα, νέα πραγματικότητα επικοινωνιακή, είναι αλήθεια, σε όλα τα μέτωπα. Ακόμη και για το γάμο του, όπου θα γίνει στην Κρήτη, νομίζω.
Στα Χανιά, στα Χανιά, το έχει ανακοινώσει.
Και θα κρατήσει 4 μέρες. Παλιά έτσι παντρευόσανται οι άνθρωποι.
Και το, γιατί...
Δεν είπα παντρευόντουσαν, το άκουσες.
Το άκουσα. Το άκουσα. Ναι. Εμένα μου αρέσουν.
Είναι το πιο λαγιές.
Χρήση έτσι των ρημάτων με αυτόν τον τρόπο.
Έτσι παντρευόσανται. 4 μέρες και ισάριθμες νύχτες. Όχι, 3 νύχτες.
Νομίζω το Μέγα, για να αναφερθώ σωστά στο, στο ρεπορτάζ, δημοσιοποίησε και την πρόσκληση.
Το προσκλητήριο.
Ναι, το προσκλητήριο.
Δεν σου έπεσε από τα χέρια.
Όχι, γιατί δεν μου ήρθε.
Όχι, σωστό. Λοιπόν, τέλος Αυγούστου στα Χανιά. Έτσι, σε κλειστή τελετή, λέει, κλειστή τελετή, ωραία, με το καλό να πούμε, να ζήσουν και να είναι γεροί και ευτυχισμένοι, εντάξει, τα αυτονόητα, έτσι, το συζητάμε, 28 μέχρι 31 Αυγούστου,
ωραία πράγματα. Τετραήμερο, καλά το μέτρησα. Απ' την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει, βέβαια, συνεχίζει και αυτός το περιοδίο του.
Σου έχω στιγμιότυπο, ωραίο, τρομερό σήμερα, επειδή λέμε ότι για την... Το φρεσκάρισμα της επικοινωνιακής πολιτικής και αυτή την αδιαμεσολάβητη, ας πούμε, κάτσε να το πάρουμε.
Τότε είναι από το ΣΥΡΙΖΑ το στιγμιότυπο. Από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται, ΣΥΡΙΖΑ και τα λέει όλα.
Κάθεται ανάμεσα στα κορίτσια, τα κορίτσια της παρουσιάστριας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και λέει, τους λέει, κάμερες, φώτα που λες και εσύ, κάμερες, φώτα, προβολής και λοιπά,
πάμε.
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ανανεώνεται παντού. Λέει στα κορίτσια ο πρόεδρος. Για παράδειγμα, από αύριο η Αυγή δεν θα ονομάζεται Αυγή, θα ονομάζεται Πρωινάδικη. Πώς λέτε τα πρωινάδικα, Πρωινάδικη. Είναι το σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη στην Καθημερινή.
Τα λέει όλα.
Τα λέει όλα, γιατί η αλήθεια είναι πως σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις, ο κύριος Κασελάκης
έχει,
έχει πάρει
σβάρνα
τα πρωινάδικα.
Η τελευταία δεν ήταν στην κυρία Δρούζα.
Θέλω να σου πω, δεν κάνει πρωινό βέβαια η κυρία Δρούζα, αλλά είναι μια παρουσιάστρια αυτού.
Ναι.
Λοιπόν, πήρε το, ξεκίνησε με Γιάγκα, πήγε η Κατερίνα Καινούργιο.
Σωστά.
Πήγε στην Κατερίνα Καινούργιο.
Ναι, πήγε.
Μετά.
Ναι.
Έχει πάει ήδη στην Αταλία Γερμανού.
Ναι.
Στη Φέη της Κορδά έχει πάει.
Όχι. Θα πάει.
Θα σταματήσει κιόλας αυτή την εκπομπή, από ό,τι ξέρω.
Μπορεί να μην προλάβει.
Εντάξει. Και πάει και στην Ανάνα τη Δρούζα.
Ναι, 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 ναι. Θα πάει μέχρι τις ευρωεκλογές.
Λοιπόν, έλεγες για τα γειτονικά.
Εδώ σε μας λες, Σοργουλόπουλο, τη Μελιτά. Δεν το έχουν προτείνει.
Δεν το ξέρω.
Μπορεί να πάει στο στούντιο 4 για να είναι μεσημέρι.
Μπορεί. Μπορεί, σωστό.
Εντάξει. Μπορεί. Το περιμένουμε και εμείς.
Εν τω μεταξύ, επειδή είχε πιάσει τα εθνικά τώρα, να πούμε ότι είχαμε μια εξέλιξη στη Βόρεια Μακεδονία.
Δεν ξέρω αυτό που είπαμε.
Δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσουμε να τη λέμε.
Θυμάσαι που λέγαμε χτες, γιατί χτες ήταν οι εκλογές, ότι το πιθανότερο, το πιθανότατο μάλλον, ήταν να κερδίσει το Βέμερο.
Και το Βέμερο κάπου. Δεν είναι μόνο Βέμερο, έχει και κάτι άλλο. Πέστα τα κάτι αυτό.
Δεν θέλω να είμαι ανακριβή. Το Βέμερο.
Γλωσσοδέτη είναι.
Ναι,
το Βέμερο. DPMNE.
Δεν υπήρχε περίπτωση να το θυμηθώ.
Είναι κάτι ακροδεξιοί εθνικιστές αυτοί, οι οποίοι αμφισβητούν ευθέως την Συμφωνία των Πρεσπών.
Ήταν επικριτική και τότε που υπεγράφει.
Επικεφαλής τους είναι μια κυρία, η κυρία Γκορντάνα Σιλιάνιρσκα. Καλά το λέω. Σιλιάνιρσκα. Σιλιάνοφσκα. Είναι γλωσσοδέτης τώρα. Σιλιάνοφσκα. Ναι,
Σιλιάνοφσκα.
Ναι, 70 ετών είναι η κυρία. Έχει σημασία. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί ο ηλικιακός ρατσισμός στη γειτονική χώρα έχει εκλείψει. Έτσι, 70 ετών. Κανονικά εξελέγει λεβέντικα και η ίδια σάρωσε στις εκλογές για την Προεδρία, γιατί είχε εκτεθεί ως υποψήφια πρόεδρος. Και τώρα βέβαια οι δικοί μας εδώ περιμένουν να δουν πώς θα
γίνει. Το Βέμερο ήταν κατά της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Και η ίδια έχει πει ότι το Βόρεια θα το καταργήσει και άμεσα και σκέτο Μακεδονία. Θα το λέει σκέτο Μακεδονία.
Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον. Βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος και η Νέα Δημοκρατία ήταν επικριτική σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως τουλάχιστον εδώ από την αρχή, προεκλογικά, θυμάσαι τότε στις εκλογές του 19, τι έλεγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που έχει υπογραφεί, εγώ θα την τηρήσω. Έτσι. Για να δούμε τι θα κάνει το Βέμερο.
Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εγώ θα ξεκινήσω από την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο σήμερα «Τα 7 μοιραία λάθη στους Αγίους Αναργύρους». Καθημερινή αποκαλύπτει την ΕΔΕ για τη δολοφονία μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Τώρα με συγχωρείς, τώρα 7 μοίρα Ελλάδα, όλο λάθος ήταν
όλο
κατά
την άποψή
μου.
7,
τώρα τι, 7, 17, 27, 1007. Τέλος πάντων, δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το διαβάζω. Έναρξη σεζόν με 80.000 κενές θέσεις εργασίας σε τουρισμό και επισιτισμό. Τεράστιο θέμα.
Βέβαια. Τεράστιο θέμα. Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, τρίτη χρονιά μάλλον. Αυτό τρίτη. Μεγάλο θέμα, ναι. Οι κενές θέσεις στον τουρισμό.
Λοιπόν, Μητσοτάκης, οι διάβλοι να παραμείνουν ανοιχτοί. Τι λέγε ο ταξίδι στην Άγκυρα, αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο. Και βέβαια, προβληματισμός για την επικράτηση των εθνικιστών στα Σκόπια. Με ένα τρισχαριτωμένο κοριτσάκι. Μπροστά από μία κάλπη να ρίχνει το ψηφοδέλτιο του μπαμπά.
Δεν φτάνει καλά-καλά.
Δεν φτάνει καλά-καλά.
Καλά. Του βλέπουμε.
Και στο ένα χέρι το ψηφοδέλτιο, στο άλλο μία μπανάνα.
Ναι.
Αυτό, ναι.
Τι ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτο θέμα, η νέα επένδυση των Ελλήνων. Η μεγάλη επιστροφή στα εξοχικά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Μεγάλο θέμα.
Δεύτερο θέμα, ναι. Η εξελίξη στη Βόρεια Μακεδονία. Εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, τι φέρνει η διπλή νίκη των εθνικιστών. Τρίτο θέμα, άσκηση άφεση εισαγγελία Μάτι. Από μηδενική βάση ξαναγίνεται η δίκη. Και. Θέμα πολιτικό, Μητσοτάκης άνοιξε το δρόμο για δεύτερη θητεία της Προέδρου. Γιατί ρωτήθη.
Μάλιστα.
Και για τη θητεία.
Ναι,
τη
σωστά,
δεύτερη θητεία της Κατερίνας Αγγελαροπούλου.
Είπε ότι η πρώτη θητεία είναι καλή, ότι η ίδια είναι πολύ καλή στα καθήκοντάτς, ότι δεν έχει σκεφτεί ακόμη κάτι.
Ναι, δεν έχει σκεφτεί κάτι και προφανώς αυτό ερμηνεύτηκε και έτσι ερμηνεύεται ότι ανοίγει το δρόμο για δεύτερη θητεία.
Εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Ανοίγει η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών». Τη δείχνει ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων για το 2022. 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι κάτω από το όριο της φτώχειας. 70% των εισοδημάτων δηλώνεται από χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους.
Να σου πω, τα είδες τα στοιχεία αυτά.
Τα είδα, εντάξει.
Τα είδες, ε.
Είναι να τρελαίνεσαι για μια ακόμη χρονιά.
Ένα στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνει εισοδήματα κάτω από 5.000 ευρώ.
Δεν
είναι. Οι 7 στους 10 δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ.
Δεν καταπίνονται. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης, διαβάζω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών. Αλέξης Τσίπρας στο Βερολίνο. Ξεχάσαμε να το πούμε, είδες μεγάλο.
Ναι,
πρέπει να δώσουμε τη μάχη των αξιών. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε βολές, μιλώντας σε μια εκδήλωση εκεί στο Βερολίνο, και κατά της μεταπολιτικής. Έχει σημασία.
Ναι.
Ξέρεις ποιος κατηγορείται για μεταπολιτική. Ναι. Μην το πεις, ναι. Άστο.
Ναι. Οι ακροατές ξέρουν.
Κάτι λένε. Λένε, είχε.
Λες αυτό.
Ναι, 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 δεν ξέρω.
Ναι. Έχει κάθε λόγο να, ναι, να είναι επικριτικός και να εκφράζει τις απόψεις του, εν πάση περιπτώσει. Ελεύθερος τύπος. Επιστροφές φόρου σε συνταξιούχους. Στα φεθινά εκαθαριστικά των δηλώσεων. Διπλό μπόνους από τα εισοδήματα του 23. Η κατάργηση της φορολογικής εισφοράς αλληλεγγύης και η παρακράτηση για τις παρισινές αυξήσεις. Αλλαγή σκηνικού στα Σκόπια με νίκη των εθνικιστών. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά μου στον Ερντογάν. Λάθος μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί.
Απογευματινή κύριος τίτλος ο Μητσοτάκης για το βέβυλο Ερντογάν και τον ανεπιθύμητο ράμα. Σε σταυροδρόμι προκλήσεων η Ελλάδα.
Δημοκρατία. Προστέθηκαν στα εισοδήματα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ τεκμήρια στην τσιμπίδα 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι.
Η Αυγή, σας το λέγαμε και νωρίτερα, ο Στέφανος Κασελάκης σήμερα στην Αλβανία στο πλευρό της ελληνικής μειονότητας.
Ριζοσπάστης. Κίνδυνη για ανεξέλεκτη τροπή. Απεμπλοκή της Ελλάδας τώρα. Κλιμακώνεται η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία.
Κόντρα νιούς. Ανέρεση για το Μάτι. Συγκάλυψη για τα Τέμπη. Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη. Η έφεση είχε προαναγγελθεί από τον Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπουγά.
Δεν έχω άλλη εφημερίδα.
Έχουμε το μανιφέστο εγώ.
Ναι.
Επιστρέφουν όλοι στο Σκαμνί. Ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς.
Άντε να αναφερθώ στο ποντίκι που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη.
Βεβαίως.
Ο εκλογικός γρίφος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι αποκαλύπτουν οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων και τα exit poll του 19 και του 23. Η γενιά του TikTok, η κληρονομιά του Τσίπρα και ο τρόπος που ψηφίζουν οι μικρές ηλικίες.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια και επιστρέφοντας. Έχω να σου πω κάτι ενδιαφέρον και φυσικά τις καλημέρες των ακροατών μας.
Ωραία, που έχουν περιμένουμε αγωνία την επιστροφή, ναι. Λοιπόν. Πάμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Στην καλημέρα μας στην ΕΡΤ Τρίπολης και το Σταύρο Ζορμπαλά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ακούμε, Σταύρο.
Μαρία Βασίλη, καλημέρα από την Πελοπόννησο, την ΕΡΤ Τρίπολης, και πάμε να δούμε βασικές ειδήσεις σε τίτλους, ξεκινώντας από τη Ζάκυνθο. Γιατί την απαγόρευση της πρόσβασης στο ναυάγιο της Ζακύνθου, τόσο στην παραλία από θάλασσα, όσο και από τη στεριά, αποφάσισαν και ανακοίνωσαν με κοινή υπουργική απόφαση 4 αρμόδιοι υπουργοί. Στη Λακωνία και στο Μιστρά, σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού διακόσμου και των λίθινων στοιχείων του παλατιού και του ναού της Οδηγήτριας στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη της Καστροπολιτείας του Μιστρά, ένας προϋπολογισμός έργου 7,5 εκατομμυρίων ευρώ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του Υπηρεσιακού Προγράμματος της Πελοποννήσου. Σε εμάς εδώ στην Τρίπολη είχαμε την επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και στην Πάτρα νωρίτερα, στο πλαίσιο περιοδίας, ζήτησε με αφορμή την αντιπυρική σεζόν μέγιστη εγρήγορση και σοβαρότητα από όλους όσους εμπλέκονται στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών το καλοκαίρι. Στα Ιωάννινα, μονάδα παραγωγής οξυγόνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης Εγγενίας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία τμήματος επιγόντων περιστατικών και τμήματος εγκεφαλικών δίπλα στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Χατζικώστα. Στη Λάρισα, κινητοποίηση γιατρών έχουμε με θέμα απόφαση που αφαιρεί από τους εργαστηριακούς γιατρούς πάνω από 1 δις ευρώ, όπως τονίσουν τα τελευταία 12 χρόνια μέσω του Clawback. Αυτό το τόνισαν σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας και της Ένωσης Γιατρών Μικροβιολόγων της περιοχής. Στην Πιερία, σοβαρή ζημιά εκτιμάται στα ακτινίδια από την ανεμοθύρα της Μεγάλης Παρασκευής. Στο Βόλο, απορρίφθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η νέα πρόταση του Δήμου Βόλου για διαμόρφωση 2 κυκλικών κόμβων στη Νέα Ιωνία, σε χώρο που χαρακτηρίζεται ιστορικός και διατηρητέως. Στο Νότιο Αιγαίο, για καθυστερήσει στην καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου στους νησιώτες που ξεπερνούν τους 12 μήνες, κάνει λόγο ο πρώην βουλευτής της περιοχής Γιώργος Κασάρας. Στην Κομωτινή, σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις Ελευθέρια Θράκης. Και τέλος, στον Εύρο, ο ναός του Αγίου Γεωργίου κοντά στο Λουτρό Εύρου, σε ένα λόφο, αποκαταστάθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία, παιδιά, μέσα σε λίγους μήνες μετά και τις ζημιές που υπέστη από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.
Σταύρος, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, όπως ξέρεις, εδώ η εκπομπή έχει φίλους παντού.
Βέβαια.
Και εμείς έχουμε φίλους παντού. Και σήμερα έχουμε μια προσφορά που νομίζω ότι θα σ' αρέσει και εσένα. Εγώ τη ζήλεψα.
Για πες το.
Εμένα μ' αρέσει. Και νομίζω ότι θα αρέσει και στους ακροατές μας εδώ, τους Αθηναίους. Τώρα, αφορά κυρίως Αθηναίους. Mm-hmm. Εάν κάποιος όμως, ξέρω εγώ.
Δηλαδή θα την ανακληρώσουμε τώρα, θα είναι τώρα, και
τώρα, θα κληρωθεί μία τώρα και θα κληρώσουμε άλλο ένα αύριο. Αύριο ξεκινάει στην Τεχνόπολη μια μεγάλη γιορτή της μπύρας.
Ναι, βέβαια. Πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
Ακριβώς. Ναι. Το World of Beer Festival. World of Beer Festival. Λοιπόν, πρόσχετη, μου έχουν στείλει τώρα εδώ. Είναι όλη τέχνη. Δροσιστικός πλούτος, πλούσιες γεύσεις, εκπλήξεις. 3 συναυλίες την ημέρα, ναι, με γνωστούς καλλιτέχνες. Τεράστια μπραντς. Μπύρες πολύ ψηλού επίπεδου, από αυτές που δεν βρίσκεις εύκολα. Δεν τις βρίσκεις εύκολα
σε κάβες
στο εμπόριο. Ναι.
Πρέπει να πας σε πολύ εξειδικευμένες κάβες για να τις βρεις.
Αλλά και street food που ταιριάζει με την μπύρα κλπ. Από το πρωί ως το βράδυ τώρα όλο αυτό. Έτσι. Και εμείς θα δώσουμε ένα εισιτήριο, μια διπλή πρόσκληση σήμερα.
Τέλεια.
Και θα δώσουμε κι άλλο ένα αύριο. Σήμερα.
Πρέπει να είναι κάτι και Αττικής, βέβαια, για να μου καταλαβαίνετε. Για να τη διεκδικήσετε, ναι, για να πάτε.
Ναι, παιδί μου, αλλά εγώ τώρα θα σου πω ότι και να μην είναι, δεν μπορεί κάποιος, ξέρω εγώ, να τη δώσει και να θέλει.
Να επισκεφθεί πάει, ναι, το λεκανοπέδιο, ναι, και να πάει στο μπύρα.
Τι να γράψει, μπύρα.
Πρώτο κενό μπύρα.
Με γιώτα, έτσι, με γιώτα. Πρώτο κενό μπύρα και αποστολή στο 54-160.
Πρώτο κενό μπύρα, το στέλνετε στο 54-160. Μία διπλή πρόσκληση.
Νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι αξίζει τον κόπο διεκδικήσεις.
Ναι, λοιπόν, ξεκινήστε. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Δεν έχετε πολύ χρόνο.
Πρώτο κενό. Μπύρα. Και αποστολή.
Στο 54-160.
Να είστε καλά όλες και όλοι και πάμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα στη Βίκη, στην Πόπη την Ευαγγελοπούλου. Γεια σου, Πόπη μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γλυκό μήνυμα. Πάντα. Αληθώς, Βίκη, να πούμε. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, καλημέρα. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλή δύναμη. Στην Ευγενία τη Λατρεμένη, τεράστια αγκαλιά. Στη Σπυριδούλα, όπου καταπληκτική φωτογραφία με μια ολάνθιστη τριανταφυλιά. Έχω την εντύπωση, ναι, βέβαια. Υπέροχη τριανταφυλιά.
Η φύση βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ανεταφορία.
Γεγονός. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Η υπουργή της κυβέρνησης λέει: σκοτώνουν παιδιά. Εσείς το ξέρατε. Εντάξει, άστο, μεγάλη κουβέντα τώρα άνοιξε αυτό. Να πούμε ότι άκουγα με μεγάλο ενδιαφέρον την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τη Βούλα την Κεχαγιά,
και εγώ την άκουσα, τη Βούλα.
Να προσπαθεί να. Τώρα πώς το πω. Να το πω κόμψα, να στηρίξει τον κύριο Κασελάκη, όπως έχει θεσμικά χρέος. Επιχειρώντας να εξηγήσει, να διερμηνεύσει τα ανεξήγητα.
Είναι πολύ άχαρος πολλές φορές ο ρόλος, του εκπροσώπου, τύπου.
Τεράστιο. Τεράστιο άχαρος. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία. Καλημέρα και καλή δύναμη.
Καλημέρα στον Πέτρο, να πω εγώ, στον Αβραάμ, στην Ευαγγελία, στο Σωτήρη.
Στο Φρέντι. Πόπο, ξέχασα το φίλο μας το Φρέντι.
Όχι,
Φρέντι μου, καλημέρα, καλή δύναμη, να είσαι καλά.
Στην Ελεονόρα, να πω εγώ καλημέρα, στον Δημήτρη και τον Μανώλη. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας και βεβαίως να ξεκινήσαν να στέλνουν τα μηνύματά τους. Πρώτο κενό μπύρα, το στέλνει στο 54-160.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8:41 πρώτα λεπτά. Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας σήμερα. Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τακτικό μας συνομιλητή, είναι ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης. Τον καλωσορίζουμε. Χρόνια πολλά, κύριε Ζαχαριάδη.
Χρόνια σας πολλά.
Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας πρωί-πρωί. Λοιπόν.
Δεν είναι και πρωί-πρωί, κύριε Αδαμόπουλε.
Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό.
Έχουμε κάνει και άλλα και μαζί. Στο
και μαζί και χειρότερα. Είναι αλήθεια. Άγριες ώρες. Λοιπόν, πιο άγριες. Τώρα, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Πρώτη ερώτησή μας εκ των πραγμάτων. Θα συζητήσουμε όλα έτσι, για την πορεία προς ευρωεκλογές. Αλλά εκ των πραγμάτων ήταν αυτή η κουβέντα που είπε ο Στέφανος ο Κασελάκης. Και για την οποία ρωτώνται όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, τις τελευταίες ημέρες, σε σχέση με τους υπουργούς που σκοτώνουν παιδιά. Και το κλίμα τοξικότητας που βέβαια δημιουργούν δηλώσεις τέτοιου ύφους, κάτι που φαίνεται ότι αναγνωρίζεται και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τον κύριο Σπίρτζη, ακούσαμε τον κύριο Βασιλιάδη, κάποιοι άλλοι δεν το λένε δημοσίως, αλλά ιδιωτικά το παραδέχονται ότι ήταν ένα λεκτικό ολίσθημα και μία φράση που δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτικό επιχείρημα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη επ' αυτού.
Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση περιέχει τα στοιχεία της υπερβολής. Γι' αυτό υπήρξε και η διευκρίνηση. Δεν θέλω όμως να σταθούμε τόσο πολύ στη φράση όσο σε αυτό το οποίο βάζει στην κατακλίδα του. Και σωστά νομίζω ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή αυτή η υπόθεση, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και για τους συγγενείς των θυμάτων και για τους επισήσαντες και για όλους οι οποίοι αναζητούν τη δικαιοσύνη, θα πάει στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη, ή αν ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο θα συνεχίσει.
Είναι στη δικαιοσύνη. Δεν είναι, κύριε Ζαχαριάδη, στη δικαιοσύνη. Δεν περιμένουμε. Η διερεύνηση δεν είναι σε εξέλιξη.
Στο σκέλος που αφορά τις ευθύνες της ηγεσίας του τότε Υπουργείου που είχε την ευθύνη, όχι. Γι' αυτό εμείς δώσαμε μια πρόταση απολύτως συγκεκριμένη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με βάση την οποία θα μπορέσει να παραπεμφθεί το σύνολο της υπόθεσης στην δικαιοσύνη και να μην στραγγαλίζεται κοινοβουλευτικά με βάση την πλειοψηφία η έρευνα πάνω στα ονόματα που έχει σχέση με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτό είναι απολύτως κρίσιμο. Ξέρετε, δεν είναι μια κομματική τοποθέτηση αυτή. Μπορείτε να τη συναντήσετε παντού στην κοινωνία και ιδίως στους ανθρώπους που ήταν στο τρένο και επέζησαν ή στους συγγενείς των θυμάτων που αναζητούν και αυτή το δίκαιο το δικό τους και των ανθρώπων που έφυγαν. Και νομίζω εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Κοιτάξτε τώρα αυτά τα τέτοιου είδους. Ας πούμε, η κυρία Φλέσα είχε πει, η συνάδελφό σας και από την ΕΡΤ, ότι όλοι μαζί σκοτώσαμε τα παιδιά.
Αντιχρέστατη δήλωση, δεν το συζητάμε.
Δεν είναι έτσι.
Προφανώς.
δεν έκανε και διορθωτική δήλωση.
Προφανώς υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό.
Δήλωση.
Αυτό βέβαια από κυβερνητική πλευρά.
Ο κύριος Χρυσοχοΐδης προεκλογικά και μετά έγινε και βουλευτής, πρώτος βουλευτής και έγινε και κορυφαίος υπουργός. Είπε ότι κάψατε 100 ανθρώπους στο μάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή την προηγούμενη, όταν ήμουν βουλευτής, τον είχα ακούσει και είχα παγώσει, έλεγε στη σύγκρουση την κοινοβουλευτική πάνω ότι εμείς μετράγαμε στρέμματα, εσείς μετράγατε φέρετρα. Εμείς είμαστε σε απόσταση από τέτοιες δηλώσεις, άρα νομίζω ότι σωστά έγινε η
Εντάξει,
διευθύνη.
Το μαύρο πανό που κρεμάσατε στην Κουμουνδούρου στην επέτειο από τα Τέμπη δεν δείχνει αυτή την απόσταση.
Κοιτάξτε, το πανό έχει να κάνει με ένα αίτημα για να δοθούν απαντήσεις από τη δικαιοσύνη. Εγώ εκεί εστιάζω τη θεσμική λειτουργία της χώρας και την ανάγκη των πολιτών, ανεξάρτητα σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, πριν από 5-6 χρόνια ήμασταν εμείς, κάποια στιγμή στον κοινοβουλευτισμό υπάρχει αλλαγή, θα είναι κάποιος άλλος.
Ναι.
Δεν μπορεί να υπάρχει το αίσθημα της ατιμωρησίας στους πολίτες. Αυτό δημιουργεί απόσταση του πολίτη με το πολιτικό σύστημα, απόσταση με τους θεσμούς και στο τέλος από αυτό υποφελείται η ακροδεξιά.
Ένα βασικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν κυβερνητικά στελέχη, είμαι σίγουρος το έχετε ακούσει, εν όψη στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, είναι το εξής. Ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, εστιάζουν στο θέμα των τεμπών, έτσι, τη τραγωδία των τεμπών. Έχουν βέβαια, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για μια σειρά θεμάτων, όπως η ακρίβεια, η καθημερινότητα, τα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας κλπ. Όμως δεν δίνουν εναλλακτική πρόταση. Και ουσιαστικά υπάρχει μόνο μία πρόταση και μία στήρα άγονη κριτική από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Το σχολείο σας.
Κοιτάξτε, δεν συμφωνώ. Εμείς σε οτιδήποτε κάνουμε κριτική, προσπαθούμε να έχουμε και μία πρόταση λύσης. Να, για παράδειγμα, στην υπόθεση των Τεμπών, προτείναμε πώς μπορεί να τελειώσει η υπόθεση αυτή στη δικαιοσύνη και να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνη. Στο ζήτημα της οικονομίας, έχουμε καταθέσει μία πλήρη και κοστολογημένη, κατά την άποψή μου, πρόταση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο της τρομακτικής ακρίβειας, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Ναι. Επειδή και πριν από ένα χρόνο τέτοια εποχή, και πάλι μαζί συζητάγαμε, ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, και επειδή τότε η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε να πείσει ότι είναι η μόνη εναλλακτική, ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν λέμε σοβαρά πράγματα κτλ.
Ή αξιόπιστα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αυτό το επιχείρημα, γι' αυτό το είπα με αυτόν τον τρόπο. Το Πασχαλινό τραπέζι πέρσι, σε σχέση με το Πασχαλινό τραπέζι φέτος,
ήταν φθηνότερο.
Ήταν ακριβότερο κατά 20%.
Το φετινό, ναι, το φετινό ήταν ακριβότερο.
Αυτό δείχνει μια αποτυχία στην πράξη. Και σε σχέση
βέβαια,
με το
πάνω από 800.000 συμπολίτες μας εγκατέλειψαν το λεκανοπαίδιο και πήγαν στα νησιά ή με τα αυτοκίνητά τους για να γιορτάσουν το Πάσχα.
Λογικό δεν είναι.
Είχαμε την πιο μεγάλη έξοδο των τελευταίων ετών.
Είχαμε μια πολύ μεγάλη έξοδο, αλλά υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα ακρίβειας. Αν κάποιος λοιπόν θεωρεί που ψήφισε πέρσι Νέα Δημοκρατία ότι αυτό το οποίο έχει γίνει τον τελευταίο ένα χρόνο στη χώρα είναι το καλύτερο δυνατό για τη ζωή του, για την καθημερινότητά του κτλ., βρίσκω λογικό και φυσιολογικό να ξαναψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αν όμως θεωρεί ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, διάβαζε για παράδειγμα την εφημερίδα Καθημερινή.
Ναι.
Την προηγούμενη Παρασκευή, ξέρετε τι έλεγε η Καθημερινή. Το λέω γιατί η Καθημερινή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι είναι και καμία εφημερίδα που της λέει ο ΣΥΡΙΖΑ την απειλή, αλλά είναι δυνατόν. Ακούστε τι έλεγε η Καθημερινή πολύ σύντομα. Έλεγε για τις διεθνείς τιμές της ενέργειας, οι οποίες έχουν υποχωρήσει, το ίδιο και οι εγχώριες. Μόνο που οι ελληνικές τιμές ρεύματος εξακολουθούν να είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια για διαφάνεια στην αγορά πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις που δεν επιτρέπουν στον ανταγωνισμό να λειτουργήσει όπως αλλού. Αυτά τα λέει η καθημερινή. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι η ακρίβεια είναι τεράστια και ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δεν δίνει λύση, ότι η ακρίβεια στα καύσιμα λόγω των υψηλών φόρων είναι υπερβολική και παράγουμε υπερβολικά πλεονάσματα στην κυβέρνηση, τα οποία αναδιανέμονται μετά ως κουπόνι, και αυτό δεν είναι λύση. Ότι υπάρχουν καρτελοποιημένες πρακτικές σε μία σειρά ζητήματα, να μην ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία και να ψηφίσει μας.
Μάλιστα. Να... Τώρα, εδώ θα ήθελα να σταθούμε σε ένα σημείο, ναι, γιατί έχει σημασία μεγάλη κατά την άποψή μου. Είναι γνωστό, εσείς δεν το έχετε κρύψει ποτέ, για τις ιδιαίτερες σχέσεις που πάντα είχατε και αναφέρομαι προσωπικά, κύριε Ζαχαριάδη, με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι. Λοιπόν.
Πέρα από προσωπικές.
Πέρα και τις πολιτικές. Εννοείται. Και τις πολιτικές. Προφανώς. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε χθες μια παρέμβαση στο Βερολίνο, η οποία συζητείται πάρα πολύ και στην κοινωνική δικτύωση και όχι μόνο. Νομίζω σήμερα θα συζητηθεί περισσότερο. Μίλησε σε μια εκδήλωση σε σχέση με το τι συμβαίνει στις κοινωνίες, στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη, στην άνοδο της ακροδεξιάς. Έκανε διάφορες έτσι ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και έκανε και μια αναφορά που θεωρείται ευθέως και νομίζω δικαίως εχμή προς την ηγεσία Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι ο κ. Κασελάκης έχει ουσιαστικά εισαγάγει ένα νέο τρόπο έτσι επικοινωνιακής τακτικής. Είπε ο κ. Τσίπρας ότι η απάντηση στους πολίτες οι οποίοι στέκονται με μια επιφύλαξη και μια απορριπτική στάση απέναντι στην πολιτική δεν είναι η μεταπολιτική, που όπως είπε επικεντρώνεται στο να γίνεσαι viral αντί να κινητοποιείς τους πολίτες στη βάση προοδευτικών πολιτικών. Και επειδή ο κ. Κασελάκης δέχεται αυτή την κριτική το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τη μεταπολιτική, με τις εμφανίσεις του σε πρωινάδικα της τηλεόρασης,
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Instagram, το TikTok.
Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας γι' αυτό.
Ναι, κοίταξτε, καταρχήν θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας μετέχει ενεργά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε μια προσπάθεια να ηττηθούν οι δυνάμεις του συντηρητισμού και της ακροδεξιάς και να δυναμώσει ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τουλάχιστον για μένα που έχω αυτή την πολιτική αναφορά, αλλά και για πολύ κόσμο μας γεμίζει δύναμη και χαρά. Το δεύτερο, νομίζω ότι η επικοινωνιακή στρατηγική έχει τη σημασία της ως μέσο. Πρέπει να μην χάνουμε το σκοπό και είναι διαφορετικά να επιχειρείς σε μία περίοδο που είναι ευνοϊκά τα πράγματα για τις προοδευτικές ιδέες και είναι τελείως διαφορετικό σε μία περίοδο που το ρεύμα φυσάει κόντρα. Τότε λοιπόν η δυσκολία προφανώς είναι μεγαλύτερη. Είμαστε σε μια τέτοια περίοδο υποχώρησης των προοδευτικών δυνάμεων και ενίσχυσης των δυνάμεων της ακραίας δεξιάς, αλλά και της σκληροπυρηνικής εκδοχής στα κόμματα της δεξιάς στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα κρυφθούν πολύ σύντομα και από το εκλογικό αποτέλεσμα.
Είναι αιχμή για τον κύριο Κασελάκη. Είναι αιχμή.
Το κρίσιμο... κοιτάξτε, δεν κάνω εγώ ερμηνείες στις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα.
Όχι, με αφορμή ρωτήσαμε, με αφορμή αυτή την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Εάν θεωρείτε ότι, εν πάση τόση, επικοινωνιακά δημιουργεί ένα θέμα αυτή η στάση.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε κάτι πολύ σημαντικό που είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και το έκανε και πράξη όλα τα χρόνια που ήταν πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός. Το ζήτημα των αξιών μας, ακόμα και αν χρειάζεται να κάνουμε λόγω της συγκυρίας υποχωρήσεις, να δώσουμε τη μάχη για τις αξίες μας και να αναδείξουμε τις αξίες μας. Αυτό είναι το σημαντικό σε μια τέτοια περίοδο αριστότητας και όλοι θα κριθούμε σύντομα και από το εκλογικό αποτέλεσμα.
Επειδή είναι σαφές αυτό το οποίο λέτε, νομίζω, και η απεύθυνση είναι ακόμα πιο σαφής, υποχρεωτικά, πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, πρέπει να σας ρωτήσω, μήπως έχει μπερδευτεί το παραδοσιακό κοινό, η παραδοσιακή ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το πεδίο των αξιών που λέτε, με όσα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, δηλαδή σε σχέση με την, για παράδειγμα, σχέση του κυρίου Κασελάκη με την Εκκλησία, σε σχέση με όσα υποστηρίζει για το Ισραήλ, σε σχέση με όσα βλέπουμε να υποστηρίζει για το ΝΑΤΟ, μήπως εκεί επέρχεται μια σύγχυση, μήπως στέλνονται κάποια αντιφατικά μηνύματα, ή όλα αυτά είναι μια προσπάθεια αλλαγής, ας πούμε, του πολιτικού πεδίου και της στόχευσης του κόμματός σας?
Ο χώρος στον οποίο απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ιστορικά αλλά και σήμερα είναι ο ευρύτερος χώρος, ο προοδευτικός, ο χώρος της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Και σε αυτά τα ζητήματα ο κόσμος της κεντροαριστεράς και της αριστεράς δεν μπερδεύεται, έχει απολύτως καθαρές θέσεις, και το θέμα είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναδείξει αυτά τα ζητήματα, σε μείζωνα ζητήματα. Νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση γίνονται βήματα προς την κατεύθυνση του να βελτιωθούμε, όπου υπάρχουν όποιες αστοχίες αυτές διορθώνονται, και αυτό είναι σημαντικό, και νομίζω ότι σε μια περίοδο δύο πολέμων, κρίσης με τρομακτική ακρίβεια, γεωπολιτικής αστάθειας, απειλή η Ρωσία να κάνει πυρηνικές
επιθέσεις.
Ο ρόλος της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό το οποίο μπορεί να σε προστατεύσει είναι να κρατάς σταθερά το τιμόνι των ιδεών και των αξιών, και να επιχειρείς να επικοινωνήσεις με την κοινωνία στο σύνολό της, ακόμα και με κομμάτια που στο παρελθόν, για λόγους οι οποίοι είναι κατανοητοί και με μια χρονική απόσταση πια, μπορεί να την είχες χάσει. Εγώ θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική και ενδιαφέρουσα την σημερινή προσπάθεια της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να συνομιλήσει με όλη την κοινωνία και με όλους τους πολίτες. Αυτό το οποίο πρέπει να φροντίσουμε όλοι μας, και κλείνω από αυτό, να μην κάνω κατάκριση της καλής σας πρόθεσης και της ευγένειάς σας, είναι το μήνυμά μας να είναι σαφές, να είναι καθαρό, να είναι διαχωρισμένο και απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές και στη σημερινή κυβερνητική πολιτική.
Σας ευχαριστούμε
πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαχαριάδη. Έχουμε νικητή. Η νικήτρια, δεν ξέρω.
Που κερδίζει τη διπλή πρόσκληση για την
Τεχνόπολη.
Ναι, Τεχνόπολη. Μπύρα.
Μπύρα.
Πίνω μπύρα, ας
πούμε. Είναι το κινητό που λήγησε.
305.
Ωραία. Φύγαμε. Θα την κοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο. Ο Χρήστος.
Με τον καθρέφτη.
Με τον καθρέφτη.
Απέναντί μας το ρεότερο χαμόγελο. Το ρεότερο χαμόγελο απέναντί μας. Ρυθμίζει τους ήχους.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας, Χαρά Γιαννοπούλου. Γεια, καλημέρα, χαρά μας. To think I'm fine.